Чи знали ви, що значна частина Біблії була написана під час війн і окупацій? Що це означає для нас? І чому, проходячи життєві страждання, ми схильні шукати в них якийсь сенс і найчастіше свою провину? Давайте запитаємо сьогодні нашого гостя. До нас завітав Валентин Синій, ректор Таврійського християнського інституту. Але...
Вітаю.
Вітаю вас, пане Валентина. Скажіть, будь ласка, як вас правильно представити?
Ну, ви все правильно представили, але, знаєте, коли розпочалась війна, наші соціальні статуси, наші позиції в суспільстві, вони зникають. І я розумію, що під час війни у мене залишився, мабуть, лише один такий статус – це тимчасовий переселенець. Тому що інші досягнення, які були, вони якось зникають під час війни. Після війни, звісно, ми будемо всі наші досягнення, всі наші соціальні статуси обновлювати або поновлювати. Тому, мабуть, я просто така ж людина, як ви, і просто зараз переселенець тимчасовий. Згадуючи спілкування з студентами, студенти дуже часто питали, як вас представити, і деякі групи студентів запитували, дайте три якісь таких слова, які можуть характеризувати вас. І я пам'ятаю, що до війни, коли я думав про ці слова, я завжди казав три таких своїх статуса. Це прощений грішник, перший статус. Це мандрівник, я не думав, що я буду мандрівником таким під час війни. Тому що навіть наше життя іноді філософи, богослови називають як мандри. І щасливий батько, щасливий отець. Це так от, якщо до війни. І для мене ці статуси, мабуть, більш важливі, ніж якісь інші. Але так, да, війна стирає або знімає соціальні статуси.
Цікава ремарка, що Таврійський християнський інститут знаходиться прямо на березі Дніпра, і прямо біля міста Херсон, в невеличкому містечку, що зветься Антонівка. І, наскільки мені відомо, він дуже сильно постраждав через окупацію. Скажіть, будь ласка, Біблія, ми знаємо, що значна частина була написана під час війн, окупації і переселення в тому числі. Не знаю, чи значна, але факт переселення також. Що це означає сьогодні для нас?
Слухайте, ну, таке тяжке питання. Я перший раз про це почув, коли навчався в семінарі в Таврійському християнському інституті. І під час предмету огляд старого заповіту професор сказав цю фразу. І ця фраза для мене нічого не значила, мабуть, 22 роки, чи навіть більше. І лише коли війна розпочалась, я зрозумів, що це значить. Тому що деякі богословські твердження, деякі відомі нам твердження, вони спливають, коли ми проходимо по схожому такому досвіду. І тому для мене те, що частина або велика частина Біблії була написана під час екстремальних визовів, під час війн, під час окупації, для мене це зовсім нічого не значило до початку війни. Поки я сам не опинився в ролі переселенця. І я навіть згадую, я пам'ятаю в дитинстві, як якось відвідував одну бабусю з церкви. І ми щось спілкувалися, і вона таку фразу сказала, яка зараз теж після 20-25 років сплила. Вона казала, не кажи або не проповідуй, або не розповідай ті історії по містам, яким ти не ходив. Я не дуже розумів цю метафору.
Як цікаво сказано.
Да, да. Але ця метафора зараз для мене дуже, дуже багато що значить. Тому що досвід цієї бабусі, вона казала, що нам не треба казати про якісь філософські або богословські твердження, якщо ти їх не проживав. Якщо ти по цим вулицям не ходив. Тому для мене Біблія написана під час болю, Біблія написана під час скорбот, Біблія написана під час війн. Зараз це твердження стало зрозуміло не лише на уровні розуму, але й на уровні життя і емоцій. І для мене, що це для мене значить зараз, що досвід, який ми бачимо в Біблії, він відгукується або відлунюється до мого життя, як переселенця. Тому що, як людина, під час болю ми намагаємось знайти сенс болю, сенс страждань. І ми його шукаємо або в досвіді іншої людини, або в наших емоціях, або намагаємось про нього забути. І Біблія – це досвід людей, які проходили через біль з Богом. І цей досвід є дуже цінний, який допомагає нам проходити не лише через біль, але і через зцілення цього болю.
Чи варто шукати, звинувачувати себе в тому, що сталося?
Сталося стосовно війни або
втрати? Будь-чого страждання. Війна. Наприклад, хтось навіть в цих стражданнях все одно ми десь схильні шукати. Війна, звісно, це не наша провина, проте людина все одно може десь звинувачувати себе. От я не так жила, або...
Можливо, це дуже характерно для людини. Якщо ми дивимося на це з питання або з перспективи християнської віри, мабуть, це не варто робити, тому що наявність страждань – це не доказ відсутності Бога. Я бачу, що під час війни ми бачимо, що велика кількість наших українців, дехто приходить до церкви, а дехто втрачає віру. Тому що люди зіштовхнулися з таким екстремальним злом, болью, стражданням, що дехто каже, а де Бог, чи є він взагалі. Але коли ми дивимося на страждання, це ще й Клайв Льюз сказав, що так він до таких думок приходив. Це такий британський богослов, який сам пройшов через війну, через страждання. І він нас підштовхує до думки, що страждання – це не доказ відсутності Бога, а це можливість для нас духовно зростати. Це можливість для нас наближатися до Бога. В стражданнях немає жодної романтики. Страждання не є добро. Але страждання – це те, що може допомогти нам приблизитись до Бога, духовно зростати.
Я надарма поставив це запитання, тому що сьогодні дуже часто можна почути такий коментар, що от Україна все це проживає, тому що вона робила це неправильно, там ядерну зброю віддали. І чи завжди тому було поставлено запитання?
Ну, дивіться, коли ми беремо політичну составну, я її не буду аналізувати. Тому що, будучи більше служителем церкви, це не
є
моя...
Я вас переб'ю, просто лунали духовні коментарі, що Україна колись там допомагала комусь там з євреями, щоб їх... І от духовні коментарі також лунали. І тому не сильно в це вірю, якщо чесно, і думаю, що це просто пошук яких...
Це тяжке питання, тому що... Ми завжди, коли зіштовхуємося з болю, ми намагаємось відповісти, чому. Для нас дуже цінно зрозуміти ціль страждань. Одна із біблійних книг, яка намагається відповісти на це питання, це книга Йова. В книзі Йова ми знайомимося з людиною, яка заможна людина, і яка зіштовхнулася з великою кількістю білю. І вона спілкувалася з своїми мудрими друзями. І друзі були релігійні люди. І їх відповідь на питання болю, тобто він втратив дітей, він втратив бізнес, він захворів дуже тяжко. І, звісно, виникає питання, чому? Тобто я жив добрим життям, чому це трапилось? І друзі казали, мабуть, у тебе є гріх. І Бог то все знає, і він тебе наказує за твій гріх. Тобто дуже така лінейна, упрощена релігійна позиція. І іноді, дивлячись на сучасний біль, ми приходимо до схожих висновків. Я навіть сам в одній церкві чув таку думку. Ми знаємо, чому там руські окупаційні війська захопили такі місця, такі не захопили, і там лінія фронту йде. Тому що там більше моляться, там не більше. Це хибне розуміння духовності, це хибне розуміння болю. Це хибне розуміння страждань.
Причини страждань.
Так, причини страждань. І коли Йов спілкується з друзями, він завжди каже, ну це неправильно. Тому що, знаєте, звинувачувати людину, яка втратила все ще в якихось гріхах, це просто якесь моральне насильство. Тобто людина втратила рідних на фронті, а її за це звинувачують, замість того, щоб сказати дякую за те, що твої рідні там захищають нашу державу. Це якесь таке моральне, я не знаю, щоб сказати таке добре слово. Ну, це не добре.
Дякую за прояснення, щоб відкинути всі ці звинувачення.
І я завершую. Дивіться, йому Бог потім розповідає про дві тварини того часу, це бегемот і левіафан, які для людини були символом зла, символом хаоса, символом страху. І Бог каже відповідь на Йова, що в світі, в якому ми живемо, є ті речі, які або фактично такі тварини були, або це символ страждань, болю, хаоса, які людина не може, вони не можуть бути підвласні людині. І він каже, що не все так упрощено, не все так зрозуміло. І дійсно ми живемо в світі, де є біль, де є страждання, але ми не можемо так все спрощувати.
Скажіть, я дуже велика частина людей, приходячи вперше до церкви або чуючи від кого про Ісуса Христа, про те, що Він може допомогти, приходить до Нього, до християнства через якісь свої життєві негаразди і у пошуках вирішення своїх проблем, в тому числі матеріальних. До війни ми часто чули про те, що Бог тобі допоможе, що Він дасть тобі квартиру, машину. Ну, кажу, як є, не в усіх церквах, але часто таке говорилося. Тепер бачу, що риторика дещо змінилася, тепер навпаки більше проповідують про біль, про страждання, про Бога у війні і Бога в окопах, який допомагає військовим. І тепер де цей баланс? Чи не є сьогоднішнє вчення також крайністю, як колись це було?
Можливо, на цей час така крайність припустима, тому що наші богословські думки, вони пов'язані з нашим досвідом. І коли ми штовхнулися з таким досвідом, звісно, ми починаємо наші філософські думки, наші богословські думки переосмислювати. І, можливо, після того, як буде перемога, і буде пройде якийсь час, ми пройдемо через зцілення, через встановлення після нашої пораненості, деформованості, ми зможемо більш спокійно переосмислити і знайти правильні богословські сенси або правильні богословські виводи. Коли ми дивимося на людей, які проходили через схожі висновки, мені ваше запитання, тобто цих крайностей, чогось згадала то, через що проходив, і ми бачимо в творах Толкіна. Дивіться, твори Толкіна з одного боку, вони показують цю алегорію духовної боротьби в цьому світі, де дуже слабкі люди, дуже слабкі тваринки, вони намагаються протистояти злу. І зло дійсно показано як щось, що руйнує городи, що зруйновує нації. І незважаючи на це, ми бачимо, що перед цими викликами до злу людина намагається протистояти. Можливо, якраз досвід Толкіна, а то, що він в своїх творах показує, нам зможе допомогти побачити з одного боку слабкість людини, але яка розуміє цей християнський такий розумний героїзм. Навіть коли ти слабкий, ти намагаєшся відповідати на ті виклики. З іншого боку, ми бачимо, що люди, які пройшли через війну, вони не ідеалізують війну. Вони не кажуть, що страждання, які є в війні, вони якісь святі або дуже цінні. Тому що війна – це є абсолютне зло. Це просто ужас, це просто жах, що коїться. Але дійсно нам треба буде шукати ці збалансовані сенси. Можливо, зважаючи на нашу деформованість війною, ми зараз не зможемо знайти ці сенси дуже швиденько. Але я погоджуюсь з вами, що не можна шукати крайність, або лише там Бог дає благополуччя, або Бог дає тільки боль. Світ більш складний, і страждання, і радості повинні нас підштовхувати до того, щоб ми будували наше життя на правильному фундаменті, на правильних сенсах, на правильній вірі.
Все ж таки, можливо, я повторююся, але існує така думка, що якщо в твоєму житті страждання за стражданням, страждання, проблема за проблемою, щось ти, мабуть, робиш не так, і Боженька тебе карає. Ну, так нас вчили раніше. Угу. І якщо взяти нашу рідну Україну, то буквально за короткий період, окрім того пандемії, яка вдарила по всіх країнах світу, так по нашій вдарила війна. Я не зараз не буду більше про країну, більше про наше особисте життя. Проблема за проблемою б'є тебе. Може бути це така підказка, що Бог там десь незадоволений тобою? Або ще гірше, твої батьки щось зробили, оце за твої, за гріхи твоїх батьків, ти страждаєш.
На моє скромне бачення, я думаю, що це спрощення духовних речей, тому що це іноді нам допомагає простіше зробити висновки. І я вважаю, що якщо ми бажаємо проходити через страждання, через біль і через різні виклики, нам треба не дозволяти спрощеним висновкам керувати нашим життям. Просто, щоб не повторюватись, ми бачимо, що про це в деяких біблійних книгах, і люди, які проходили через страждання, вони приходили до цих висновків. Тому я вважаю, що це таке спрощення духовного світу або духовної релігійної составної, яка у нас є.
Така собі спроба людською логікою пояснити духовні речі.
Так, ми не завжди знаємо причина-наслідовні зв'язки. Я розумію, що дехто бачить причина-наслідовні зв'язки, або, можливо, в ставленні українців там до євреїв, або, можливо, ще в інших питаннях. Потенційно це можливо? Можливо. Тобто ми можемо припускати таку гіпотезу? Можемо. Ця гіпотеза доведена, що це вірно? Ні. Тому припущення різні є. Я не можу сказати, що у нас є, так, скажімо так, 100-відсотковий висновок, що війна, яка є, вона пов'язана з тим, що Бог намагається покарати Україну. Я вважаю, що ця війна конкретно стартувала із-за того, що якась там дурна людина в Росії розпочала цю війну. І тут не треба там на українців якось це переносити. І просто в південні...
Просто нам не пощастило з сусідом.
Да, і сусід, да, дурний сусід. І у них там богослів'я якесь таке хибне, що вони вважають, що вони там повинні там нав'язати, як нам жити, як там до чого відноситись. І навіть вважають, що вони мають право знищувати українців, тому що там, і вони якось пояснюють. Я розумію, що під час болю нам дійсно є бажання знайти таку спрощену відповідь я проти цього.
Хочеться розпитати, просто почути вашу думку, от яка перевага між увіруючим над невіруючим або, можливо, навпаки, тому що нам говорить про те, що Бог захищає, що Бог дає якийсь привілей людині, яка щиро вірить в Бога. Я намагаюся зрозуміти, чи є взагалі якась перевага?
Я вважаю, що лише в тому, що у нас є надія на спілкування з Богом. В тому, що наша віра нам дає якийсь такий додатковий захист в проходженні через якісь обставини. Да, такі випадки є. І ми бачимо, що віруючі люди визнають наявність чуда. Але я би не казав, що перевага в битових речах має причинно-наслідковий зв'язок. Тобто є християни, які погоджуються з цим. Я вважаю, що у нас немає такого біблійного откровіння, що є причинно-наслідковий зв'язок від нашою освятою і нашим благополуччям. Тобто, якщо робити висновок, чи наша благочестя приводить до благополуччя, мабуть, ні. Тому що і віруюча людина, і невіруюча людина зіштовхуються з стражданнями однаково. І просто віруюча людина може шукати вихід, звертаючись до Бога. І це те, що не завжди може знайти людина, яка не має цієї віри. Але ми бачимо те, що ви казали, Бог знаходиться в окопах. Це, мабуть, більше не про виникнення зла, а про те, що під час страждання людина шукає Бога в окопах. Людина звертається до Бога в останньому там вагоні, який їхав з Мелітополя, там через Маріуполя. Тобто він шукає Бога в таких речах, тому що він розуміє, що світ, в якому він живе, він зруйнований і він нестабільний. Але в таких речах життя я не впевнений, що в нас є така пряма причина наслідковий зв'язок.
Дякую вам за таке здорове тлумачення і роз'яснення. На вашу думку, хлопцям, дівчатам, які в окопах, в них є, скажімо так, цей Божий захист, про який нам говорять, що Бог допомагає своїм людям, тим, хто молиться до нього, в них спрацює цей Божий захист? Може спрацювати? Тому що ми чуємо про те, що віруючі також гинуть там. Чи він вибірково спрацьовує? Важке запитання.
Важке запитання, і я розумію, що у нас є бажання почути відповідь, що да-да-да, Бог
або
захистить.
Або ні-ні-ні, так. Да.
Коли ми дивимося на сучасний світ і на світ, в якому ми живемо, ми бачимо, що як віруюча людина, як християнин, ми віримо в Божу присутність в світі, який створений в трьох напрямках. Тобто ми бачимо, що світ створений і є закони, які працюють в світі. Тобто закон гравітації, закон там інші закони, тобто не треба пригати з 9-го етажа, тому що ти розб'єшся. І ці закони, які створив Господь, просто їм створені, тобто він автор цих законів. Ми бачимо, що є те, що християни називають дію Святого Духа або призвання. Тобто, коли закон, в якому ти живеш, не змінюється, іде дощ, але совість або якесь таке внутрішнє побудження, християни називають там дію Святого Духа, тебе нагадує там, що змінити в житті. Від чого відказатися. І фізичні закони змінюються. І Бог доторкається через твою совість і тобі щось каже. І інший момент – це те, що християни називають чудо. Коли по Божій волі змінюються ті закони, які Господь створив. Чи є місце чуду в сучасному світі? Так є. Ми як церква це бачимо, це визнаємо, що дійсно буває обставини, коли щось трапляється не на базі законів, які створені, і Бог може захистити. Але я розумію, що нам дійсно хотілося б, щоб там пулі в віруючих людей не летіли. Но нам дійсно є бажання, щоб ми жили в постійному чуді. Але це некоректне і, мабуть, не біблійне розуміння Божої присутності, Божого вседержительства в сучасному зруйнованому світі. Ми живемо в світі, де многі дії пов'язані з нашим людським бажанням, з нашими діями. І ну, не все можна тут зараз на Бога все там вішати, всі ці відповіді. Навіть ми бачимо, коли сатана іскушає Христа, йому кажуть, пригни з храму. І він, насилаючись на заповітницю, з псалмів каже, що тобі ангели понесуть. І Христос каже, що це неправильно, це спокуса, це неправильне розуміння того, як Бог допомагає, як Бог залучає ангелів до нашого життя. І навіть Христос це не використовував. Тому для тих, хто на фронті, будьте дуже обережні. Дійсно, нам треба перебувати в молитві, нам треба використовувати, скажімо так, ці обставини для того, щоб наші відносини з Богом зберігались або зростали. Але нам треба розуміти, що ми в фізичному світі підпорядковані фізичним законом. Просто будьте дуже обережні, ті, хто на фронті.
Дякую вам за таке ще раз здорове роз'яснення. Ще у мене до вас таке запитання, що сьогодні часто лунають такі думки, що перемога – це не тільки військова дія на полі бою, але це також і молитва. Але коли такі коментарі чують людина, яка, припустимо, не ходить до церкви і ну, не розділяє християнських поглядів, то у неї це викликає агресію, і вона говорить, Бог тут взагалі ні до чого, це лише завдяки нашим Збройним силам. Де тут баланс?
Дякую, дуже добре питання. Я пам'ятаю, приблизно літо, мабуть, 22-го року ми вивозили сестру моєї дружини вивозили до кордону з Польщею. Вона переходила кордон. І в той час у мене була велика кількість питань по схожому питанню, як ви кажете. Де Бог в окупації? Тому що окупація, мої батьки в окупації знаходились, сестра моєї дружини, вона біля Каховки жила в окупації під обстрілами. І ти запитуєш, де Бог? Чому Бог не відповідає на молитви. І ми привезли сестру моєї дружини на кордон, і вона переходила кордон. Ми не знали, побачимо її взагалі, чи вже ніколи не побачимо. І коли вона перейшла кордон, її вже за українським кордоном зустріла якась жінка. Ми побачили просто і все. Потім ми зателефонували, вона каже, якась жінка, панянка з Сполучених Штатів, прилетіла для того, щоб дати їй каву. Тобто людина прилетіла. Да, ми розуміємо, що пройшло 2 роки, у нас є біль і для тих, хто там в Сполучених Штатах, і тих, хто з Польщі, що вони, можливо, недостатньо допомагають. І ми вже теж втомилися іноді, недостатньо допомагаємо нашій армії. І я сідаю в машину після цього дзвінка, і у мене як відповідь якась така. Я згадав, як в книга Естер, вона написана теж в час окупації, як коли ізраїльський народ теж був в окупації. І велика кількість людей, і ізраїльський народ знаходився майже на межі знищення. І ця книга, де зовсім не згадується ім'я Бога. Одна із книг Біблії, де немає згадки про ім'я Бога. Я теж забула, чому ми не бачимо Бога в окупації? Чому ми іноді не бачимо Його там в таких питаннях? І ця жіночка, яка допомагала Марині, от сестра моєї дружини, стала для мене відповідь, що Бог іноді відповідає через пальці інших людей, через руки людей. Ми дійсно, нам треба молитися за перемогу. І ми бачимо, що схожі відповіді, наприклад, і Мартін Лютер відповідав. Він каже, коли ми молимось молитвою «Отче наш» і кажемо «Хліб наш насущний, дай нам на цей день», то це не відповідь, якщо булочниця робить хліб. Це разве не через руки цієї булочниці відповідає Бог, даючи нам на стіл хліб? Коли ми молимось про збереження нашого міста, якісь там прикордонники, військові, поліція, пожежники захищають наше місце, чи це не є відповідь Бога на нашу молитву? Тому нам дійсно треба молитися за наших військових, за наших пожежників, там, поліцію, прикордонників, ті, хто допомагають нам, лікарів. Тому що іноді відповідь Бога, вона через пальці живих людей і через їх життя. Не завжди через те, що там ангел прийде і там допоможе. Таке може бути, це ми називаємо чудо, але в більшості випадків ми бачимо, що відповідь Бога через іншу людину може бути. І тому, коли ми молимось про перемогу, дійсно, нам треба молитися про перемогу, нам треба вірити в перемогу, нам треба допомагати військовим. Але з великою вірогідністю може трапитись так, що перемога буде без допомоги ангелів з небес, а за допомогою ангелів, які просто з наших сімей, за допомогою наших братів і сестер, які просто на фронті захищають. Тому я і кажу, що нам треба навіть молитися про те, щоб наші військові ефективно виконували свою роботу. У них дуже тяжка робота. І дійсно для християнина іноді виклик, як можна молитися за військових. Навіть за те, щоб вони ефективно працювали там, де вони працюють. Тому що у них дуже стресова робота і не завжди все вдається. Щоб Бог допомагав їм бути ефективним, успішним те, що вони роблять, те, що вони нас захищають. І відповідь може бути просто через їх працю.
Дякую вам. Скажіть, обов'язково хтось з наших глядачів захоче почути ваші промови. Де їх можна почути? І чи Таврійський християнський інститут, який переїхав зараз до Івано-Франківська?
І вже скоро перейде в Київ.
І скоро прийде до Києва. Чи відкритий на новий навчальний рік вступ?
Да, на навчальний рік відкритий вступ на програму по богослів'ю. І ми плануємо також відкривати на 25-й рік, на наступний рік по капеланству і по трансформації конфліктів спеціальності магістерські. Але якщо стосовно моїх промов, у мене немає десь їх зібраний. Тобто у нас є в Таврійському християнському інституті, у нас є YouTube-канал, можливо, десь ще я там проповідував церкві в Херсоні, де я рукопокладений, але це ще до війни, там більшість проповідей російською мовою, тому що я з міста, де більшість людей історично спілкувалися українською мовою, російською мовою. І в Івано-Франківській я теж є які проповіді в церкві євангельських християнів-баптистів, центральна церкві Івано-Франківська. А так у мене немає десь щось там зібраного там в одному місці.
Що побажаєте нашим слухачам, які проходять всі практично зараз проходять важкі часи і особливо якісь страждання?
Знаєте, ну, в першу чергу, звісно, я бажаю всім нам перемоги і миру. А наостанок, можливо, ще таку одну історію розповім, це буде як побажання. Ми бачимо, що після Воскресіння Христа учні йшли з Єрусалима в Емаус, і вони спілкувалися стосовно того, з чим вони штовхнулися. Тобто вони штовхнулися, що їх вчитель, з яким вони вчили, жили 3 роки, він вмер. І до них підходить людина, яка не розуміє, що відбувається. І ця людина починає питати, куди ви йдете, що ви йдете, про що ви спілкуєтесь. І ці дві людини, які мали схожий досвід, і вони спілкувалися досить захищенно, тому що у них була біль і якісь там непорозуміння з тим, що вони зіштовхнулися. Вони навіть так трішки жорстко відповіли цій людині. Вони сказали, чи це ти є один, хто не знає, що трапилось в Єрусалимі? І тому моє бажання, щоб ваші спілкування такі глибокі були з тими людьми, які мають схожий досвід, щоб вони вас зрозуміли. І щоб в вашому житті доторкання цього незнайомця, тому що в цій історії це був Христос, було частіше. Коли ми проходимо через періоди непорозуміння, через періоди, коли наш досвід комусь, хтось не приймає, або хтось каже, що наш досвід там не такий, як треба. Щоб в нашому цьому пошуку проходження через страждання до нас доторкнувся незнайомець Христос і просто з нами пройшов і нам допомог в нашому зціленні. Тому що дійсно ми всі дуже деформовані, дуже такі поранені. Ось просто щоб у вас були ваші шляхи з Христом, який допоможе вам в ваших втратах, ваших сенсів під час болю.
Дякую вам за вашу відповідь. Дякую. Валентин Сині сьогодні був з нами, ректор Таврійського християнського інституту. Ну, а від себе хочу побажати, щоб, проходячи страждання, друзі, ми не здавалися, продовжували стояти на своїх принципах, на молитві, вірячи в те, що ми побачимо прояснення нашої ситуації і побачимо мирне небо і перемогу.
Дякую.
Всім пока. Будьте здорові.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua